І в нашій студії вже з'явилася перша гостя, яка сьогодні...
Відповідальна громадянка.
Відповідальна громадянка. І це Вікторія Мулявка, вона експертка Центру соціальних і трудових досліджень. І ми говоритимемо на, очевидно, дуже важливу і соціальну тему, і гуманітарну тему, і культурну тему, і освітню. І, напевно, можна тут дуже багато знайти прив'язок до різних наших форм існування і співіснування в цьому дуже непростому світі. І ми говоритимемо, власне, про освітню нерівність за місцем проживання та типом освітнього закладу. Саме так називається наукове дослідження, яке проводила пані Вікторія разом із колегою. І ми от із цього дослідження почнемо нашу розмову. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, що означає ця освітня нерівність? От давайте трошки розберемося в самій термінології, щоб з'ясувати, власне, які слова можна вживати, або що слід розуміти під освітньою нерівністю.
Ну, загалом, чому важливо говорити взагалі про проблеми освітньої нерівності? Тому що інституція освіти має виконувати завдання не тільки передачі знань, а й соціального ліфту. Тому що ми маємо розуміти, що люди мають різні соціально-економічні позиції в суспільстві. І для того, щоб, наприклад, дитина з бідної сім'ї мала можливість таку саму, як дитина з багатшої сім'ї, отримати вищу освіту і потім нормально працевлаштуватися, для цього школа має давати рівні умови навчання для всіх. І ну, у своєму дослідженні ми якраз намагалися перевірити, чи насправді зараз є рівні умови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, яке фактично є вступним іспитом, чи ці умови є нерівними. І після запровадження зовнішнього незалежного оцінювання у суспільстві склалася думка, що проблема нерівності вирішена, тому що раніше була дуже поширена корупція при вступі, а запровадження знову свою чергу, воно певним чином зменшило ймовірність корупції, тому ну загалом з'явилося уявлення, що діти, наприклад, сільських шкіл мають таку саму можливість вступити до університету тепер, як і діти з міських шкіл та профільних класів.
Просто тому, що не потрібно давати хабаря, припустимо. Так.
Ну і ця думка є достатньо поширеною насправді.
Так, насправді є. А не так насправді?
Ну да, якраз у цьому дослідженні ми намагалися довести, ну і справді довели, що це не так, тому що ну ЗНО справді воно перевіряє знання, але воно при цьому не гарантує рівних умов у здобутті цих знань. І треба враховувати, що якість освіти в сільських школах, наприклад, і в міських школах є дуже різною, так само і дуже різною якість освіти в загальноосвітніх школах та в колегіумах і гімназіях. І у своєму дослідженні ми провели статистичний аналіз. У нас були середні результати по кожній результати ЗНО по кожній школі в Україні за 2013 та 2014 роки. Та ну, і ми порівнювали результати за місцем проживання та типом освітнього закладу, і виявилося, що насправді ці два фактори суттєво впливають, тобто цей вплив є статистично значущим, і різниця є дуже великою. Ну, і тут очевидно, що в сільських школах результати є найнижчими, а в більших містах та в профільних закладах результати є значно вищими. Наприклад, у Києві середній бал ЗНО, середній результат ЗНО по школах – це 167 балів, тоді як в сільських школах…
З 200?
З 200, так. Ну, середній результат – це досить високий. Ну, при цьому є вищі і нижчі показники, зрозуміло. Ну, а в сільських школах середній результат є 146, і в багатьох школах середній результат – 120. Тобто, це навіть нижче, ніж прохідний бал в університеті.
Тобто, ми можемо говорити, що сільська освіта або освіта в сільській місцевості, вона все ж таки ну не дотягує до рівня міської, вона не є рівною з міською освітою.
Так, ну і якраз окрім статистичного аналізу, ми проводили також інтерв'ю, і в цих інтерв'ю ми намагалися з сільськими вчительми. Ми намагалися зрозуміти, чому в чому саме проблема. І проблема якраз не лише в освіті, як такій, а й в соціально-економічних можливостях батьків. Тому що важливо розуміти, що ЗНО наразі воно є відділеним від шкільної освіти. Це є іспит до вищого навчального закладу, і він передбачає перевірку знань за 11 років навчання, але при цьому в шкільній програмі не передбачено якоїсь підготовки, узагальнення матеріалу в 11 класі та ну, орієнтації саме на тестові завдання. І ну, вчителі сільських шкіл часто зазначали, що часу на уроках не вистачає, тому що в 11 класі є матеріал, який їм треба розповісти за програмою, і часу на підготовку ще паралельно до ЗНО просто банально не вистачає. І якщо в міських школах батьки віддають дітей до репетиторів в 11 класі.
Або підготовчі курси до вищих навчальних закладів.
За які також є додаткові бали потім при вступі. То в сільській місцевості таких можливостей, як фінансових, так і...
Ну, навіть
доступу немає. Так.
Дітей потрібно возити в найближчі великі міста, це затратно і так само займає певний час. Ну і загалом з розмов з сільськими вчителями можна зрозуміти, що батьки покладають у сільській місцевості, покладають відповідальність за школу на підготовку до ЗНО. Тоді як в містах батьки більше розуміють, що потрібно дати дитині, щоб вона могла вступити до ВНЗ. І це проблема також того, що в сільській місцевості зазвичай самі жителі не мають вищої освіти. І це суттєво впливає на підготовку дитини в свою чергу до отримання вищої освіти, тому що люди з вищої освіти вони розуміють, що потрібно дати дитині, відправити її так само до репетитора або на курси, ну або банально займатися з нею вдома. Тоді як в сільській місцевості цю
є багато іншої роботи, до речі, до якої залучено так само школярі.
Це ще один важливий чинник, який ми виявили у дослідженні, що батьки часто просто забирають дітей з уроків
Бо треба копати картоплю.
Так, банально. Ну і вчителі ставляться до цього з розумінням, тому що вони розуміють, що це фактично
тому що їм
самим треба копати картоплю.
Так, ну і це фактично заробіток родини. Вони просто відпускають дітей з уроків і потім відпрацьовуються, але зрозуміло, що
є якісь порівняння у вас там, я не знаю, з Британією, з Польщею, з Францією. От чи є це така грандіозна різниця? Ну я не знаю, це можна назвати великою різницею між рівнем освіти там села і міста? От чи є подібні речі спостерігаються в інших десь країнах, якщо ви проводили якийсь моніторинг?
Ну мені не знайомі порівняння саме сільською місцевістю і містами. Я не знаю, чи такі дослідження є, але є багато британських досліджень, які показують, що так само освіта, класова належність і освіта батьків дуже сильно впливає на освіту дітей, тому що, наприклад, в Британії школи є ще більше диференційованими, ніж в Україні, тобто є елітні заклади, а є прості школи, і батьки можуть навіть економити все життя і переїжджати спеціально в той район, де є краща школа, для того, щоб дати дитині цю кращу освіту. І зрозуміло, що не всі мають можливість. Тобто люди з вищого середнього класу, з вищого класу не мають таку можливість, тоді як люди з нижчих класів зазвичай не мають.
До питання класу ми зараз повернемося, тому що це якраз дуже важлива тема. Я б хотіла б запитати ще у Вікторії про це більше, про класову нерівність, тому що 2016 рік на дворі.
І вийде український переклад Карла Маркса.
Так, і вийде 3 томи в перекладі Карла Маркса, нецензурованого, до речі, та готується до виходу. Але ми просто починаємо забувати слово клас, а от воно з'явилося зараз в лексиці Вікторії. Це теж цікавий момент, але трошечки пізніше.
А трошечки пізніше, значить, ми зараз слухаємо музику?
Ну так.
Так,
у нас тематична пісня.
Ми вагалися з Тетяною Трощинською, наскільки це доречно. Певно, є частинка, часточка іронії, можливо, в тій пісні, яку ми зараз
почуємо.
Це
свого роду панк.
Так, певною мірою, так. Але
дуже все
певною. Ж таки, ми вирішили, що в тій ситуації, як ми ставимося до освіти, і як чиновники від освіти ставляться до освіти і до нас, то ця пісня буде абсолютно актуальною. Тік, вчителька. Трава
моя всесвітова, звідки виглядати, де тебе знайде учителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб у армію піти, ти ж перевіряєш зошити, учителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кудись піти, сидиш перевіряєш зошити. Ти ж перевіряєш зошити, учителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кудись піти, сидиш перевіряєш зошити.
Сьома година 45 хвилин на студійному годиннику. Ранкова хвиля на громадському радіо триває. Тетяна Трощинська і Василь Шандро працюють сьогодні наживо. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. Нашою гостею є Вікторія Мулявка. Вона експертка Центру соціальних і трудових досліджень. І, незважаючи на те, що ще навіть восьмої години ранку немає, ми говоримо...
А ми вже про класову нерівність.
А ми про класову нерівність і про освіту. І я розумію так, що це саме час, коли нас чують і можуть чути як школярі, так і їхні батьки. І очевидно, що ця проблема є актуальною для них, тому що люди, які живуть не у величезних мегаполісах, не мають можливості і фінансової, і не лише фінансової, а просто фізично водити дитину на різні гуртки, на різні додаткові якісь заняття, коли дитина насправді має тільки ці уроки, які вона дуже часто нудно пересиджує в школі, так, і можливості якось розвивати свій потенціал, як би це патетично не звучало зараз, їй просто цієї можливості немає. І ми повертаємось до такого лівацького досить підходу зараз. Насправді, тут вчуваються якісь такі речі, так? Клас і класові...
Існують? Тобто ми можемо говорити, що в нинішній Україні класи і класова нерівність наявні?
Це дуже складне питання з наукової точки зору, тому що, наприклад, в соціології немає навіть одного погляду на те, які мають бути класи. Є підхід Маркса, який поділяє класи фактично на пролетаріат і буржуазію. Є купа нових підходів, які виділяють до 11 класів в суспільстві. Тобто, фактично, це соціально-економічне розшарування, звісно, існує, тому що ми можемо говорити про те, що доходи в суспільстві є різними, так само якісь соціальні характеристики є різними відповідно до доходів та інших факторів. Але так, це соціально-економічна нерівність. Існує.
І розшарування існує.
Назвати це класами чи якось по-іншому, це вже певний підхід теоретичний, концептуальний.
Повертаючись до того, що ви проводили інтерв'ю з сільськими вчителями, і так само ви, можливо, говорили і з міськими вчителями?
На жаль, моя робота включала тільки інтерв'ю з сільськими вчителями, тому що загалом вибірка була побудована на тому, що я відібрала школи з найнижчими результатами знову, тому що мені було цікаво
з'ясувати чому так.
В чому проблема.
І зрештою в цьому є сенс, тому що, можливо, якщо є високі результати ЗНО в містах, то ми можемо собі там припустити, чому вони є такими. Так? Сільськими вчителями, очевидно, дослідники теж, напевно, з точки зору там важкодоступності і, можливо, небажання частини дослідників робити таку складну роботу, до них рідко доходять, напевно, правда ж? Я думаю, що навряд чи є чи поширеними є такі дослідження в Україні. Якщо би ми вивели цю розмову на якийсь такий інституційний рівень, наскільки відповідні державні структури, наприклад, там Міністерство освіти і так далі, ті, що покликані здійснювати державну політику в цій галузі, наскільки вони це розуміють і мають інструменти для того, щоб намагатися подолати оцей розрив?
Питання сільських шкіл наразі є дуже актуальним, тому що зараз фактично планується оптимізація мережі, особливо сільських шкіл.
В зв'язку з децентралізацією, так?
Це не тільки в зв'язку з децентралізацією, а в зв'язку з тим, що насправді багато сільських шкіл є малокомплектними, тобто там в класах вчиться фактично по 5 учнів. І це призводить до того, що на ці школи потрібно витрачати більше коштів. І зараз існує навіть вимоги від МВФ стосовно того, що сільські школи потрібно просто закривати, тому що це невигідно з точки зору розподілу ресурсів.
Але ж це невигідно для державного бюджету, чи ж питання не тільки в МВФ?
Ну, так.
Це об'єктивний.
А яка альтернатива цьому? Ми закриваємо школи і натомість...
Ну, Міністерство освіти планує...
Укрупнюємо.
Ну, так, укрупнювати школи і відкривати в регіонах великі школи. Я не знаю, великі школи з сучасним обладнанням. Я не знаю, наскільки це фактично дасть змогу робити бюджет, тому що, окрім того, що витрати зараз на освіту скорочуються, планують також робити 12-річну освіту, тобто це також потребує додаткових ресурсів. Якщо ми закриємо сільські школи, потрібно буде фактично фінансувати перевезення дітей до цих районних шкіл. І чи це закриття фактично вплине якось на якість освіти чи ні, це насправді велике
традиційно
питання.
Кажуть, покаже час. Але з іншого боку, для п'яти дітей, ну, доволі часто, що є школа з п'ятьма дітьми і є сільський вчитель, який одночасно може викладати фізику, малювання, фізкультуру.
Так,
тобто, якщо цю школу не закрити, то це теж питання, чи ця якість освіти зміниться. Та? Тобто, ну, тут треба стежити швидше.
Я хотів вас запитати, от наскільки, я не знаю, чи ці дослідження проводилися, але наскільки от оця нерівність там місто, село і можливостей у діток вчитися в місті і в селі, вона впливає, зрештою, на сам запит на освіту. От, ми можемо стверджувати, що 90-ті і нульові, власне, 2000-ні роки, це була гонитва за дипломами. І кількість вищих освіт у сільській місцевості, напевно, у відсотках, ну, недалеко
немало,
менша від кількості вищої освіти, там, кількості дипломів у містах. Тому що в певний період з'явилася мода і можливість, і це, очевидно, батьки себе теж самостверджували через те, що диплом можна було, ну, фізично купити. Так, не в переході, так, а там за вступ, за іспити і так далі. От наскільки ця ситуація, вона актуальною є до цього часу? От є запит на освіту чи запит на диплом, на просто на вищу освіту як бренд?
Ну, загалом зараз у світі існує таке явище, як креденціалізм, коли люди орієнтуються просто на отримання диплому, ну і кількість людей з вищою...
Це не український феномен.
Це не український феномен, це є досить поширеним явищем. Американські дослідники про це також говорять. Це пов'язано з тим, що в порівнянні, ну, з повоєнними 50-ми, 60-ми дуже зросла кількість людей, які отримали вищу освіту, і ринок праці не завжди готовий прийняти цих людей. Але, ну, проблема, якщо говорити про міста і села, то тут різниця є навіть не в тому, отримує дитина вищу освіту чи ні, хоча це насправді є теж проблемою, тому що сільські діти набагато частіше вступають в ПТУ ті самі, ніж вступають у вищий навчальний заклад. Ну, тому що це і для родини є більш економним, фактично.
І ближче,
так, і дитина і отримує дешевше, стипендію, так, швидше виходить на ринок праці, і батькам, ну, потрібно на неї витрачати додаткові кошти. Але, ну, проблема навіть в тому, що навіть якщо діти сільської місцевості вступають в ВНЗ, то це зазвичай ВНЗ менш престижні, ті, які розташовані ближче в невеликі, ну, в,
можливо, навіть в районних центрах у нас тепер, так, є, так.
І, ну, там відповідно до цього якість освіти там часто є нижчою. Але зараз, ну, в вищій освіті також назрівають реформи, вони фактично вже відбуваються. Зараз закрили 76 ВНЗ і закривають зазвичай якраз ці невеликі районні ВНЗ ну, або об'єднують, приєднують до якихось більших ВНЗ. І це є проблемою, тому що якраз ці діти сільської місцевості, які мають менше фінансових можливостей і загалом менше можливостей вступити до престижних ВНЗ, вони б могли вступити хоча б в ці менш престижні і менш якісні, але вони фактично цю можливість втрачають. Ну, і набагато кращим з точки зору реформування освіти було б якось вкладати кошти в ці менш якісні ВНЗ і їх розвивати, тому що насправді потрібно давати всім можливість отримати вищу освіту, а не просто їх закривати або приєднувати до більш престижних.
Ну, але ми не втратили за якийсь період тут, власне, фахівців, спеціалістів цієї, ну, середньої ланки освітньої, так? Ну, це те приблизно, що коледжна...
Кваліфікований майстер, так, я скажу.
Кваліфікований
так,
майстер.
Своєї юності пам'ятаю такий термін.
Тобто те, що ми називали раніше там ПТУ і так далі, ну, я не знаю, чи це аналог там коледжа якогось американського.
Ну, це аналог синіх комірців німецьких, там, традиційних, ну, соціологів відомих.
Тобто мається на увазі, це люди, які вміють щось робити, та, і розуміють,
і
як це зробити.
І за це ще й заробити,
і
почувати себе впевнено.
І без там магістра, доктора наук і так далі. Тому що у нас є ще одна гонитва, це за вченими
званнями.
Ну, так, але, ну, в нас немає якогось дефіциту, мені здається, професійно-технічної освіти, тому що насправді багато дітей вступає в ці заклади, і вони не скорочувались, наскільки мені відомо, за останні роки. Ну, зараз скорочують фінансування, це професійно-технічної освіти, і перекладаються і на місцеві бюджети, але це питання ще переглядається.
Але ж немає престижу. Ну, тобто, це ж вважається, що ти лузер, та? Якщо ти вчишся на фахівця, там, я не знаю, вмієш, тепло, щось розумієш у утепленні будинку або якісній каналізації, то ти лузер. Ти маєш мати диплом економіста широкого
профілю. Ну, я тобі
профілю.
Скажу, якби ти побачила зарплати людей, які насправді вміють класти, прокладати каналізацію.
Піди і розкажи це їхнім батькам. Чи це, та, батькам дітей, які не хочуть, щоб їхня дитина.
Я думаю, що українські журналісти поки що далеко від професійних, насправді, фахівців у цих галузях, у будівельних і так далі.
Ну так, просто умови праці там є набагато гіршими, ніж у кваліфікованих працівників, тому це є причиною того, що ця праця є не такою престижною в суспільстві, як більш...
Разом з тим дуже потрібною.
Ну так, і проблема в тому, що насправді на таку роботу йдуть вихідці з цих бідних сімей, тому що ті, які не мають змоги отримати вищу освіту.
Не мають змоги піти з дипломом юриста торгувати на ринок.
На ринок.
Зв'язок між ринком праці і вищу освіту, це також проблема, яку...
В нас півхвилинки буквально до завершення розмови із вами. Тобто, можна так підсумовуючи говорити про те, що варіантів вирішення проблеми нерівності освіти на рівні села і міста, її поки що їх немає, цих варіантів.
Ну, такі варіанти є. Це, прикладом, є фінська модель, але це пов'язано із більшими витратами на освіту у зв'язку з більшою кількістю податків і прогресивним оподаткуванням. Також це підхід до викладання, певний індивідуальний підхід, коли з дітьми навчаються додатково, якщо це потрібно, з тими, яким важче засвоїти матеріал.
Тобто, в межах школи.
В межах школи, так. Mm-hmm. Тобто ці варіанти є, але, на жаль, наша влада поки не йде цим шляхом. Вона йде шляхом скорочення видатків та якоїсь оптимізації витрат просто на освіту.
Дякуємо вам. Вікторія Мулявка, експертка Центру соціальних і трудових досліджень, була гостею нашої студії. Ми говорили про нерівність освіти за місцем проживання і типом шкіл, хоча там ще багато тем не розкритих лишилось. Про це можна більше прочитати вже буде на нашому сайті з посиланням на дослідження пані Вікторії.